Vreau să deschidem în cuvântul lui Dumnezeu în epistola către evrei de la capitolul 1 câteva versete și vom mai citi din capitolul 10 iarăși câteva versete. Începând cu versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și luăm și din capitolul 10. De la versetul 5. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Cântarea ultimă care s-a cântat a fost un vers care s-a repetat, dacă nu greșesc, de 3 ori. Ascultă cuvântul Lui. De ce ai venit astăzi? Ai venit ca să faci prezența la adunare? Să nu cumva să te întrebe cineva unde ai fost, de ce n-ai mai venit, ce faci, decât să-ți pun astfel de întrebări, mai bine vii și te întorci înapoi acasă liniștit, că nu mai te întreabă nimeni nimic. Iată, a fost iarăși un verset care s-a citit din Psalmul 62, zice, odată a vorbit Dumnezeu și de 2 ori am auzit. Dumnezeu vorbește și sunt oameni care atunci când vorbește Dumnezeu au amândouă urechile deschise. De multe ori se întâmplă că este deschis o singură ureche ca pe cealaltă să iasă și să nu te preocupe cuvântul lui Dumnezeu. Lasă că o vedea noi. Și pe de altă parte Iov spune în felul următor. Zice, Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul ia seama. Nu zice că ia seama. Dar omul nu ia seama. Suntem aceia care venim în adunarea lui Dumnezeu și de multe ori cuvântul lui Dumnezeu nu reușește să pice într-un pământ bun. De ce? Pentru că suntem superficiali. Pentru că ne-am obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu și pentru că nu ne mai mișcă, îl știm, îl știm. Și de multe ori mai vorbești cu unul, mie îmi spui, vine și spune, mie îmi spui, păi, dar eu știu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl știi, de ce nu-l trăiești? Pentru că eu nu știam că îl știi, pentru că nu te văd că îl trăiești în viață. Iată, aici, în partea aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, în epistola către evrei, apostolul vine și ne spune următorul lucru. În vechime, Dumnezeu a vorbit în multe feluri și în multe chipuri. Și aș vrea să vă întreb, ce știți dumneavoastră despre poporul evreu, care l-a auzit pe Dumnezeu vorbind? Și la un moment dat a zis, nu vrem să mai auzim glasul lui Dumnezeu. Du-te tu și vorbește, îi spun lui Moise, și să-ți vorbească ție acolo și vii și ne spui. Și noi vom face ceea ce Dumnezeu îți va spune. Și oamenii s-au cutremurat, că și munții s-au cutremurat când Dumnezeu a vorbit. Dar s-au cutremurat pe moment. Inimile lor n-au fost cutremurate pentru totdeauna, că Dumnezeul acesta din cer, Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeul cel adevărat, și-a ales un popor pe care să-l ducă și să-l păstorească, să-l ducă în țara Canaanului. Și poporul acesta a fost mereu îndărădnic. Dacă Moise a stat mai mult pe munte și n-a mai venit, zice, nu știm ce s-a făcut, ia fă-ne un Dumnezeu repede. Cum să facem, putea să zică Aron, un alt Dumnezeu? Păi Dumnezeu este cel ce ne-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat. Ne-a scos cu mână tare și braț puternic. Ne-a adus până în momentul acesta. Acum s-a dus ca să primească din partea lui Dumnezeu cuvintele legii și să ni le dea. Dar trebuie să așteptăm. Până și Aron a fost clătinat de pe poziția lui de preot în mijlocul lui Israel și a făcut un chip din aur și poporul a jucat înaintea chipului și a zis, ăsta, domne, te înfrigurezi, te îngrozești. Când poporul acesta, care a fost purtat de Dumnezeu pe brațe, zice, ăsta e Dumnezeul meu. Și noi astăzi trăim aceeași viață de multe ori. Dumnezeul nostru este tableta, televizorul, sunt relațiile pe care le stabilim și nu sunt relații pe care le stabilim de multe ori în biserică, ci le stabilim cu alți oameni. Sunt tot felul de pagini de socializare și acolo începem să avem tot felul de relații și rezultatul este că inima noastră se răcește și inima noastră se depărtează de cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne mai vorbește cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă începem să mai citim din el. Avem ochii închiși, urechile astupate, inimile împietrite. Ceea ce spun, spun din toată inima. Am și eu copii ca voi și nepoți ca voi. Și în fiecare zi îi duc înaintea lui Dumnezeu, îi așez acolo ca Dumnezeu să se îndure de ei, să rămână credincioși. Și nepoții care sunt mai mici, nu sunt la o vârstă prea mari, începând de la 15 ani în jos, și aceștia să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar cum să-L cunoască? Să-L cunoască prin viața părinților, adică a copiilor mei. Și mă uit că de multe ori, dar chiar am avut și eu experiențe, când citeam cuvântul lui Dumnezeu și nu mai simțeam nimic. Nu mai simțeam nimic. Nu mai simțeam că Dumnezeu îmi vorbește. Și am zis, Doamne, dar ce se întâmplă cu mine? Vreau să mă schimb, vreau să simt cuvântul Tău că este puternic și că vorbește inimii noastre. Dar știți ce spune aici cuvântul? După ce a vorbit Dumnezeu în vechime, prin proroci și prin cei pe care i-a găsit Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, aș vrea să rețineți această expresie, la sfârșitul acestor zile. Deși este scris acum 2000 de ani, Această epistolă este scrisă. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu vorbește și astăzi, în vremea sfârșitului acestor zile. Dacă acum 2000 de ani se spunea că vorbește Dumnezeu la sfârșitul acestor zile și biserica primară aștepta pe Domnul Hristos ca să vină și știm că tesalonicenii erau speriați la un moment dat că cineva le-a spus a plecat, a venit Domnul Iisus și a luat biserica. Și au rămas foarte cutremurați că ei au rămas pe pământ. Dar s-ar putea să vină vremea ca vreunii dintre dumneavoastră, dacă astăzi nu luați aminte la cuvântul lui Dumnezeu, să fie adevărată această situație, ca Domnul Iisus să ia biserica de pe pământ și să rămâneți aici. Să rămâneți pentru necazul cel mare. Când veți plăti cu viața dumneavoastră, dacă veți încerca să-L slujiți pe Dumnezeu în acele momente. De aceea, astăzi, dacă auziți glasul Lui, spune cuvântul Lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Așa și-a împietrit poporul Israel și a avut de tras. Și din cauza depărtării poporului Israel și neprimirii a Domnului Iisus Hristos, mântuirea a venit la noi. S-a adresat nouă Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică tu care îl primești astăzi pe Domnul Hristos, ai dreptul să te numești ce? Copil al lui Dumnezeu. Fiu de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te înfieze astăzi. Și acum spune, zice, la sfârșitul acestor zile a vorbit Fiul. Ce mare dragoste a avut Dumnezeu. Și spune la Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ne-a vorbit prin Fiul. Vă dați seama ce a fost pe inima lui Dumnezeu atunci când a zis, Fiule, pe cine să trimitem? Pe cine să trimitem să salveze această omenire? Și tu trebuie să mergi la poporul acesta pe care l-am ales și care a fost îndărătnic toată viața lui, atâtea sute mii de ani. Și iată că e nevoie ca cineva să-l salveze. N-am găsit pe nimeni altul. Pe cine să trimit? Tu ce zici? Și Fiul zice, Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Tată, ăsta este planul tău din veșnicie pe care eu l-am acceptat. Văd că nu s-a găsit nimeni. Acum, puneți-vă în situația lui Dumnezeu, Tatăl nostru, ca așa-l numim. Să-l trimeată pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, ca El să-L primească împotrivire de la nașterea Lui, să fie prigonit, apoi să i se arunce asupra Lui lucruri pe care nu le-a făcut și să fie condamnat la moarte. În grădina Ghețimani, Mântuitorul se apropiase de momentul în care trebuia să se aducă ca jertfă. Știți care a fost cea mai mare greutate a lui? A fost ca el să se încarce cu păcatele mele. A fost ca el să se încarce cu păcatele mele, dar și cu păcatele voastre. Și când s-a văzut în situația aceasta, zice, bine, merg la să mă aduc jertfă, dar nu pot să iau aceste păcate asupra mea, pentru că nu le-am făcut niciodată. Tată, dacă este cu putință, dacă mai găsești o soluție acum, să nu mă încarc cu ele. Depărtează de la mine paharul acesta și mă duc la cruce și mă aduc ca jertfă. Și Tatăl i-a trimis un înger ca să-l întărească. Fiule, n-ai altă soluție. Trebuie să iei păcatele asupra ta și vei câștiga un popor pentru tine și pentru mine și pentru veșnicie va fi mireasa ta, acest popor. Iată, dar mă întorc la ceea ce aici spune. Zice, El care este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce înseamnă oglindirea slavei lui Dumnezeu. Adică era atât de slăvit, era atât de curat, era atât de înălțat în cer. Toată oștirea cerului se pleca și se închina înaintea lui. Era desfătarea cerului întreg. Gândiți-vă, cei care ați văzut copii mici sau care aveți copii mici în casă, ce desfătare este copilul acela mic, care el în mod normal este nevinovat, încă n-a intrat în adâncimile păcatului, deși moștenește păcatul. Cât de drăgălaș! Iar și aruncă-l în mijlocul lumii și în mijlocul împotrivirilor și în mijlocul torturilor. Aruncă-l! Poți? Dumnezeu asta a făcut cu Fiul Său. El care era desfătarea cerului, era oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Și, mai mult decât atât, avea toată puterea. Zice, El care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El care ține toate lucrurile, ce putere avea Fiul lui Dumnezeu prin cuvântul Său. Era Tatăl și Fiul una. Ce era Tatăl cu putere, era și Fiul cu aceeași putere. Și cu toate acestea, El este Cel care trebuie să meargă jos pe pământ și să facă ispășirea. Zice, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mai minunat decât al lor. Căci căruia din îngeri i-a zis vreodată, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi Tată și El îmi va fi Fiu. Numai Domnul Iisus i-a zis că este Tată și El este Fiul. N-a găsit pe altul, a fost singurul Fiu pe care l-a dat la moarte pentru noi. Și până spune, zice, toți îngerii să îi se închine înaintea Lui. Cum trecem la partea din capitolul 10? Aici, cuvântul lui Dumnezeu face o comparație cu regulile legii din Vechiul Testament și spune că în fiecare an se aduceau jertfe pentru ca să facă ispășire la păcatele oamenilor. Și spune că aducerea jertfelor nu făcea altceva decât să facă aducerea minte a păcatelor care era asupra poporului. Niciodată aceste jertfe n-au putut să aducă o izbăvire deplină și veșnică. N-au fost în stare să facă lucrul acesta, o sfințire, o curățire deplină în viața poporului. De aceea se aduceau mereu, mereu, mereu. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu că marele preot intra o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor și nu fără sânge, ci cu sânge, ca să facă întâi sfințire pentru el și apoi să facă sfințire pentru popor, cu alt sânge avea să intre. Asta era regula, ca să se jertfească animale de la care să se ia sângele și apoi să se stropească pe altar, să ducă cu el în locul preasfânt și să facă și acolo stropire. Asta se întâmpla în Vechiul Legământ. Acum vine cel mai mare preot, marele nostru preot, și despre care se vorbește această epistolă, căci de un astfel de mare preot aveam noi, care să aibă milă de slăbiciunile noastre. Preotul dinainte făcea lucrurile în mod mecanic. Se curăța ca să poată să intre în locul preasfânt. Iar dacă preotul acesta, marele preot, nu era în voia lui Dumnezeu, nu era în starea potrivită ca să intre în locul preasfânt, acolo Dumnezeu îl trăznea. Și el cădea jos. Și pentru că nimeni n-avea voie să intre și să-l scoată, pentru că numai marele preot avea dreptul să intre în acest loc preasfânt, mai erau preoți, dar numai unul care a purtat titlul de mare preot intra, erau legați cu o sfoară de picior, în caz că avea să se întâmple ceva, să fie trași afară și scoși de acolo, dinaintea lui Dumnezeu. Vă dați seama că înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai oricum. Nu poți să vii nici măcar cu un singur păcat și să stai înaintea lui. Nu, cei care trăiesc în păcat nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos. Și foarte interesantă este această poziție a Domnului Iisus. El vine ca mare preot. Și ar fi putut să se uite și el că erau atâția miei și atâția țapi și atâția viței și vaca roșie care avea să... și care erau la îndemână să fie aduse ca jertfă. Nu pentru el, pentru că el era deja sfânt. Avea deja mâinile curate, sufletul curat, trupul curat, totul era curat în viața Domnului Iisus. Ci că n-a fost păcat, nu s-a găsit păcat în el. Și el putea să zică, uite, iau de aici și mă duc înaintea Tatălui să aduc jertfă. Dar nici sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită cu sânge nu poate să aducă ispășire. Asta scrie cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuia un alt sânge. Și a fost un sânge de Dumnezeu care trebuia să vină și să facă ispășire pentru păcat. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu, în atot știința Lui și în atot înțelepciunea Lui, n-a găsit alt mijloc de a face această ispășire pentru noi, pentru păcatele noastre, decât prin Fiul, decât prin sânge de Dumnezeu. Era singurul sânge care putea să șteargă păcatele odată pentru totdeauna, să facă curățire odată pentru totdeauna. Și îl vedem pe marele acesta preot care vine, zice, de aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai voit să-ți aduc jertfe și nici prinoase, dar mi-ai pregătit un trup. Pentru ce? Pentru jertfă. Dumnezeu i-a pregătit un trup Domnului Iisus ca să se aducă ca jertfă. Dați seama, l-a trimis din cer, i-a dat trup de om ca al nostru, dar fără păcat. Și aici, pe pământ, Domnul Iisus a făcut numai bine, știm cu toții. Și întotdeauna El a arătat că singura modalitate de apropiere de Dumnezeu este pocăința față de Dumnezeu și credința în El. Și acum Domnul Iisus zice, Tată, n-ai voit să-ți aduc vreo jertfă de aici de pe pământ. Dar dacă mi-ai pregătit un trup, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și așa a făcut Mântuitorul, că îl vedem în cuvântul lui Dumnezeu când s-a apropiat momentul când trebuia să se aducă jertfă, este o expresie care și-a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim. Doamne, dar nu te duci acolo că ei abia te așteaptă. Abia te așteaptă să te omoare. Dar pentru asta sunt hotărât. Pentru asta am venit. Pentru asta am venit ca să-mi dau viața, ca preț de răscumpărare. Și-a îndreptat fața hotărât. Și este prins. Dar este întâi vândut. Vândut de unul din ucenicii lui. Despre care... în altă împrejurare zice, voi sunteți frații mei, ucenicilor le spune. Nu vă mai numesc robi, că robul nu știe ce face stăpânul. Sunteți prietenii mei, sunteți frații mei. Și unul dintre aceștia îl vinde pe Domnul Iisus. Cât de greu i-a fost, stătea la masă cu ucenicii să serveze masa pascală Și zice, unul dintre voi mă va vinde. Și toți ucenicii s-au mirat și nu le venea să creadă și pun așa niște întrebări, până la urmă, parcă stupide, nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne, fiecare. Și zice, nu, acela care întinge bucățica. Stătea față în față cu vânzătorul și încearcă să-i trezească cugetul. Și nu reușește. Și își dă seama târziu Iuda că l-a vândut pe Mântuitorul. El credea că Domnul Iisus va face acum o altă minune și va scăpa și el a luat banul. Dar drumul ăsta era prorocit că va fi unul care va fi vânzător. Și Domnul Iisus este prins, este dus înaintea judecății, este învinuit pe nedrept, este bătut, este scuipat, este încoronat cu o coroană de spini. I s-au făcut toate înjosirile posibile de către romani la vremea aceea. Și apoi este dus și pus pe o cruce. Și dă-te jos de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Ce ar fi fost dacă s-ar fi dat jos de pe cruce? N-aș mai fi avut eu mântuire și nici dumneata. De aceea, Dumnezeu ne-a vorbit în felul acesta prin Fiul. L-a trimis din cer, a venit pe pământ, a zis, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, a mers la cruce hotărât ca să facă ispășire pentru mine și pentru tine. Aș vrea să te întreb, ai pus mâna pe acest sânge să-l iei asupra ta? Știi că atunci când a fost scoaterea din Egipt a poporului Israel, singurul lucru care putea să fie de salvare pentru întâi născuți din poporul Israel era sângele pus pe ușorii ușii. Și îngerul nimicitor nu se atingea de casa aceea. Tu ai pus sângele Domnului Isus pe ușorii inimii tale? Este el asupra ta? Dacă nu este, poate că sunt ultimile zile în care Dumnezeu îți vorbește. Poate nu vei mai avea această ocazie ca Dumnezeu să-ți vorbească. De aceea, fii atent că pentru mine și pentru tine a murit Domnul Iisus. Va veni o zi când va fi prea târziu, dacă nu faci astăzi această hotărâre de a-L primi pe Domnul Iisus. Mulți au avut cercetare din partea lui Dumnezeu prin faptul că au fost atenționați în vise de venirea Domnului Iisus Hristos. Și că ei au rămas pădălături și au plecat cei de lângă ei, cei credincioși. Aveți în casele dumneavoastră, frați, surori, părinți, bunici, care sunt credincioși de multă vreme. Să nu vă socotiți că sunteți și voi credincioși, că sunteți într-o casă creștină. Credincios ești atunci când te îndrepți spre Dumnezeu, ca să-i ceri iertare că pentru tine a murit Domnul Iisus pe cruce și să-i mulțumești Domnului Iisus pentru că a făcut lucrul acesta pentru a te salva din păcat. Atunci vei fi credincios, atunci vei fi copil al lui Dumnezeu, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă să-L primești pe Domnul Iisus? Să zici, Doamne Iisuse, de astăzi înainte, viața mea ți-o închin ție. Îmi pare rău de tot ce a fost până acum, dar de astăzi înainte vreau ca Tu să fii Domnul vieții mele. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, adică ca stăpân. Să ascultați de El în orice împrejurare, în orice lucru pe care vreți să-L faceți. Și iată, zice, prin această voie am fost sfințiți noi, și apoi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. Știți cum se poate înțelege versetul acesta? Prin această voie, adică că Domnul Iisus s-a unit cu voia lui Dumnezeu ca să se aducă ca jertfă. Noi am fost puși deoparte pentru veșnicie. Am fost pecetluiți aceia care am crezut în Domnul Hristos și am mărturisit păcatele înaintea lui Dumnezeu. Noi am fost aceia care am fost puși deoparte pentru veșnicie. Și cum ai fost pus? Păi momentul în care ai făcut lucrul acesta de naștere din nou, de pocăință și credință, momentul acesta făcut din toată inima, momentul acesta Dumnezeu îți dă Duhul Său cel Sfânt ca pecete. Și ești, din momentul acesta, pecetluit pentru veșnicie. Prin această voie, prin jertfirea trupului lui Iisus, ai fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Acum, apropiu de încheiere, și vreau să mai citesc vreo două versete din capitolul 2 din Evrei, începând cu versetul 2 și 3. Zice, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Nu mai este nicio posibilitate. Dacă tu ești nepăsător astăzi, înaintea lui Dumnezeu, auzeam de cineva care avea familia credincioasă, dar el, soțul, capul familiei, nu a vrut să primească pe Domnul Iisus sau să urmeze biserica, să urmeze familia la biserică. Și dintr-o dată a căzut bolnav cu un cancer foarte grav, în care doctorii au spus, ai venit atât de târziu că spunem deschis, nu mai ai decât 2 săptămâni de trăit pe pământul acesta. Familia s-a îngrozit de situația aceasta, l-a pus înaintea bisericii ca el să poată să își înmoaie inima înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat biserica. S-au dus la un moment dat la el, era la terapie intensivă, pastorii din biserica respectivă să stea de vorbă cu el. Și doctorul a spus, nu poți să faci absolut nimic. El este prins la toate aparatele, legat, nu poate să vorbească, n-ai cu cine să vorbești. Într-un târziu a reușit totuși să intre și să vorbească cu această persoană. Și a spus, haide să ne rugăm. Stop. Nu vă mai rugați. Este prea târziu pentru mine. Toată viața mi-am bătut joc de Dumnezeu, de Domnul Hristos și de creștini și de surorile alea care mă întâlneam cu batjocoritorii și vorbeam toate prostiile posibile. Pentru mine nu mai este mântuire. Deci asta înseamnă să fie prea târziu. Ți se împietrește inima, îți dai seama câte greșeli ai făcut în viață și pentru că totuși mai ai posibilitatea, nu mai poți să-L primești pe Domnul Iisus pentru că diavolul din spate te învinuie și îți spune nu mai e posibil pentru tine mântuirea. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, ni l-a prezentat pe Fiul Lui, pe singurul Lui Fiu, care L-a trimis să moară. Și a sfâșiat inima când El a plecat din cer pe pământul acesta, pentru mine și pentru dumneavoastră. Amin.